Manneen barnootaa irra deebi'anii banuuf tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha ministeerri barnootaa uffata faanii funyaanii yookaan maaskii dhiyeessuuf waadaa galullee akka yaadame guutuu dhabuun manneen barumsaa banuuf haala baruuf barsiisuu irratti danqaa uumuusaa biirooleen barnoota naannolee Oromiyaa, Somaaliif uummattoota kibbaa beeksisan. Ministeerri barnootaa gama isaatiin dhimma kanarratti ammaaf kadeebiin kennine ta'uusaa beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Weerara vaayirasii koronaa COVID-19 walqabateetiniin ji'a bitoota isaa keessa kan cufameetiniin ture. Sirni baruuf barsiisuu manneen barnootaa akka irra deebi'eetiniin banamuuf jecha ministeerri barnootaa, ministeera fayyaatii fi inistitii fayyaa hawaasaa waliin ta'uudhaan qorannaaleedhaa fi faloota garagaraa kaa'aatiniin tureetiniin jira. Faloota kaa'aman keessaa barattoonni manneen barnootaatti uffata afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskii uffataniitiniin akka baratan isa kanaafillee ministeerri barnootaa manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa kanneen guutuu biyyaatti argamaniif akka uffata afaanii funyaanii kana dhiheessu kallattiin falaa taa'eetiniin ture. Adeemsa kallattii falaa kanaan uffanni afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskiin yeroodhaan dhaqqabuu dhabuun manneen barnootaa qixaan wal duukaa akka hin banamneefis danqaa nutti ta'eetiniin jira jedhu. Biirooleen barnootaa naannoo Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Somaalee BOA'n dubbise. Barattoota miiliyoona 11tti dhihaatan barumsaaf qopheessu kan dubbatu biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskii ministeerri barnootaa nuuf dhiheessuudhaaf karoorfata keessaa dhibbantaa 10 kan hin caalletu harka nu ga'ee jedhu ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa.
Qophii barbaachisaa ta'e gochuudhaaf waa baay'ee godhameera. Kana keessaatti face maskiin rakkoo guddaadha akkuma biyyaatti. Biyya alaati yeroo baay'ee kan galu amma garuu warshaaleen biyya keessaa daranatti hojii isaanii xiyyeeffatanii fuula qopheessuu irratti oomishuu irratti waadaa galamee jira. Ministeerri barnootaas kan irratti hundaa'uudhaan baay'ina barataa keenyaatti fuula miliyoona 20 nu dhiyeessuudhaaf waadaa galanii jiru. Isa kana keessaa amma yoonatti kan nu dhiyaate miliyoona 2.1 isa kanas immoo manneen barnootaa warra jalqabanii jiran 18.12 fi akka jalqaban ittiin goone isaaniif raabsine.
Karoora ministeerri barnootaa baaseetiin hin ture manneen barnootaa biyyattii onkoloolessa 9 barattoota akka simatan kaahameetiin kan ture yoo ta'u ibsa jalqaba ji'a onkoloolessaa irratti baaseetiin jedhan ministeerri barnootaa manneen barnootaa uffata afaanii funyaanii yookaan maaskii hin guuttatin onkoloolessa 9 barattoota akka hin simanne akeekkachiiseetiin ture. Akeekkachiisuma kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaatii fi kanneen biroo yeroo silaa manneen barnootaa bananiitiin barattoota itti simatan hanga hin murtoofneef kan dheeressan yoo ta'u barattoota qormaataaf qophaa'an kanneen kutaa 8 fi kutaa 12 qofa barsiisutti argamu. Naannoon uummattoota kibbaa karoorri maaskii yookaan ammoo uffata afaanii funyaanii gama ministeera barnootaati dhihaata jedhameetiin eegame waan hin guutaminiif faloota gama naannichaatiin lafa kaa'aman hojiirra oolchineetiin jirra jedhu ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa naannoo uummattoota kibbaa obbo Darrasa Geessaanoo.
ከትምህርት ሚኒስቴር ማግኘት የሚገባን ማስክ 8.4 ሚሊዮን የምጠጋ ማስክ ነበር። በእኛ እቅድ መሰረት
ማስኪን ዮካን ኡፈኒ አፋኒ ፉኛኒ ሚኒስቴር በርኖታ ኢራ አርገቹ ቀብነ ጀኔ ከሮርፈኒ ሚሊዮነ ሰደቱ ቃፍር ቱሬ ገሩ ካን ሀንገ አማ ኑፍ ዲሃቴ ሚሊዮነ ተኮቱ ቃጅ ሀቆፋ ረኮ አከብያት ትጠቀበይ ጅሩ ወልቀበቴቲኒን ዋኑፍ ደቀባቲኒን ሂንጅሬፍ ጀኔ ዳብሌ ቴክኒካ ፊ ኦጉማ ፊ ከነም ቢሮ maaskii yookaan uffata afaanii funyaanii oomishuu danda'an hirmaachisnee manneen barnootaaf akka dhiheessan taasisuun maatiin barattootaallee ijoollee isaatiif akka dhiheessu yeroon dhaqqabuu dhabuu ministeera barnootaa akka hubanneen itti galleetiniin jirra. Maaskii yookaan uffata afaanii funyaanii miiliyoona 1.6 yeroodhaan nu dhaqqabesanis kanneen dursa barumsa eegalan barattoota kutaa 8 fi 12 dhiheessine jedhan. Barattoota gama manneen barnootaatti simachuu tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuu fi dhimmoota kanneeniin wal qabatu sadarkaa sadarkaadhaan koreen dhaabbateetiin hojjetaatiin jiraachuu kan ibsu biiroon barnootaa naannoo Somaalee sababa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskiin wal gahuu dhabuutiin manneen barnootaa hin banaminillee jiraachuu dubbata. Kanneen harka isaanii ga'eef barumsa eegaluu isaaniillee ibsaniitiin jiru. Biiroo barnootaa naannichaatti daayireektarri fooyya'iinsa sagantaa manneen barnootaa obbo Hasan Abdii.
baratoota miliyoona takkaa fi tukaa takka dibbasa torbaata meeshaan akkana qaba. Feesmaskii yeroo baay'isnu barataan tokko feesmaskii lama waan qabuuf argachuu waan qabuuf akka totaalitti waliigala naannoo Somaalee gaafa laallu miliyoona lama tukaa sadii fi dhibba shan kana argachuu qaban. Kanarratti lammaa kan hunga'e miliyoona takkaa fi dhibba sadeetii fi diidama dhibba torbaa fi soddomi jaha illaammaa kan hunga'e manneen barnootaa naannoo kanaas akka banaman abdii guddaa qabna. Banamanis jiran baay'inarratti. Naannoo waraanaa torba waan hin taaneef malee hangi kan banamee jiran baay'inarratti. Godina Dooloo jedhaman sarqaa isaanii macarashaa irratti turan shaniif illaamaa feesmaskii waan arganneef manneen barnootaa hin banamin akka waliigalaatti waraanaa torba guutuu waliigalaa hin banamne. Kana darbee immoo toora tokko keessa kan hin banamne jira. Isaan kana keessa warra disinfekshinii hin goone illaamaa. Kan biroo fayyaa wajjin wal ta'anii lama godhuu jiran isaan kanaaf amma kan hin banamne malee amma isaan baay'ina banamee jiran.
Ministeerri barnootaa walakkeessa ji'a fulbaanaa irratti murtee dabarseetiniin tureen manneen barnootaa sababa vaayirasii koronaa cufamaniitiniin turan irra deebi'aniitiniin banuudhaaf sagantaa jalqabaa onkoloolessa sagal sagantaa marsaa lammaffaa ammoo magaalota naannolee fi godinaalee keessatti manneen barnootaa argaman hanga onkoloolessa 16tti akka banamanii fi sagantaa marsaa sadaffaa irratti manneen barnootaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Oromiyaa naannoo Finfinneetti argaman hanga onkoloolessa 30/2013tti akka banaman karoorfateetiin kan murteesse ta'ullee akka karoorfatetti milkoofne. Dhimmoota kanneeniin walqabatee deebi'a akka nuu kennaniif irra deddeebiidhaan ministeera barnootaatiif gaafii dhiyeessinullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhumarratti kan arganne dubbihimtuun ministerichaa aadde Haraga Wamaammoo akka jedhanitti dhimma kanarratti ammaaf kan deebii hin kenninee fi gaafa deebiin qophaa'eetiin jedhe kan ibsan akka ta'es raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif mirkaneessanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.